Sveicināti raidījumā Sprieder Delfi, Delfi TV un RTV ETRā. Studijā Andris Auzāns. Šogad par obligātu visā Eiropas Savienībā kļuvusi bioloģisko atkritumu šķirošana, tomēr Latvijā ar to būtiski kavējamies. Piemēram, galvaspilsētā Rīgā tūkstošiem bioloģisko atkritumu šķirošanas konteineru vēl tikai iecerēts uzstādīt līdz 1. Maijam. Kāpēc obligātā bioloģisko atkritumu šķirošana aizkavējusies, ar kādām grūtībām tā saskars visā valstī? Vai iedzīvotāji joprojām par šo šķirošanas veidu ir skeptiski, kā arī par pilotu projektu, kurā ir pētīts atkritumu savākšanas ērtums un tā nozīme šķirošanas veicināšanā, runāsim šajā raidījumā. Šodien studijā kustības biocikls aizsācēja Zanda Briķe. Sveicināti!
Labdien!
Latvijas pašvaldības savienības padomniece Sniedze Sproģe. Labdien!
Labdien!
Un atkrituma apsaimniekošanas uzņēmuma Clean Air valdes priekšsādātājs Valērijs Stankēvičs. Un vispirms sveicināt. Jā. Un vispirms atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus raidījumu viesiem varat uzdot vietnē slido.com izmantojot QR kodu, ko redzat ekrānā vai kodu biošķirošana, rakstot to bez diakritiskajām zīmēm. Šobrīd jau redzam divus jautājumus, uz tiem centīsimies arī vēlāk rast atbildes, bet aicinām uzdot jautājumus arī vēl mūsu skatītājiem. Tad, kāda šobrīd ir situācija Latvijas pašvaldībās, kur ar bioloģisku atkritumu obligāto savākšanu kavējamies un kur viss varētu teikt, ka ir jau kārtībā?
Oi, kārtībā vēl nebūs nemaz tik ātri. To taču pierāda, kad mēs sākām Rīgā pierīgā daudz ātrāk un kā redzam, kad tikai 1. Martu mums ir noteikumi un parežas mainīt ir ļoti grūti un lēni. Bet, ja jūs jautājat par pašvaldībām, kopumā visās uzsāk, ātrāk, mazāk. Pilsētās, protams, kad tas notiek straujāk, bet jā, palēnām viss notiek.
Bet kopumā ņemot problēmas, visur ir līdzīgs?
Es domāju, ka jā, kad mēs nevaram teikt. Nu, ir, protams, reģioni, kur ātrāk ir sākts un kur tās sistēmas darbojas citādi jau arī par iepriekšējiem dalītiem vāktajiem. Tur varbūt vieglāk nāk šīs lietas, bet kopumā jau problēmas ir līdzīgas. Jo ja cilvēki jau šķiro un cilvēkiem ir jāvāc dalīti un tur, kur ir daudz dzīvokļu mājas, tur visiem iet lēni.
Kā jūs vērtējat, kāpēc kavēšanās notiek vai vairāk tādēļ, ka tie bioloģiskās šķirošanas konteineri ne visur ir nodrošināti vai arī iedzīvotāji paši ir pārāk kūtri ar šo šķirošanu?
Nu, es gribētu teikt, ka vispār bioloģisku atkritumu šķirošana nu, lielākajās pilsētās, to starp arī Rīga, bija jau pieejama kopš 2021. Gada. Un uz šodien dienu es varu runāt nu, par mūsu uzņēmumu. Mums ir izlikti jau virs 2600 konteineriem, kas ir nu, diezgan pieklājīgs apjoms. Jā, par obligātu tas ir kļuvis ar šo gadu, un tas ir jau prasības priekš visām pašvaldībām, bet kopumā valsts, izpildot arī atkritumu valsts plānu, ir delegējusi pašvaldības, kāreiz izveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmas, ne tikai bioloģisku atkritumu, bet arī sadzīves, dalīto, bīstumu un pārējo būvniecības atkritumu jomā un tā tālāk. Līdz ar ko katra pašvaldība iet savu ceļu un tur ir arī savs process, kā to pašvaldība sasniedz pamatā caur saistošo noteikumu grozījumiem. Un tieši es teiktu, ka Rīga ir viens no pozitīvajiem piemēriem, ka gan bija iedzīvotiem iespēja to atkritumu šķirot gan iepriekš, bet tādā brīvprātīgā formā. Savukārt šobrīd, kad tas kļuva par obligātu, tiek izmantoti jau pašvaldību instrumenti. Kā mēs zinām, Rīgā ar 1. Martu daudz dzīvokļu mājās, kur ir virs 10 dzīvokliem, bioloģiskais konteineris ir obligāts. Tas ir labs solis, kā ne tikai motivēt, bet kā arī izglītot, runāt, komunicēt ar sabiedrību. Jo nu, pamatmērķis jau ir mums visiem kopā ir jāsasniedz Eiropas izvirzītos mērķus, un šis ir viens no instrumentiem. Papildus tam tiek izmantot arī finanšu instrumenti, respektīvi šogad pieņemtas lēmums, un ar 1. Janvāri arī bioloģiska atkrituma apsaimniekošana ir 40% lētāk nekā sadzīves atkritumi, kas atkal dod kaut kādu pozitīvu stimulu aizdomāties par saviem tēriņiem.
Kā jums šķiet, kāpēc vēl viss neiet tik glūdi ar bioloģisko atkritumu šķirošanu?
Šobrīd, manuprāt, liels fokus ir uz to, lai ar atkritumu apsaimniekošanu saistītās iestādes nodrošinātu šos brūnos konteinerus, bet maz uzmanības tiek pievērsts tam, lai radītu ērtību šai te šķirošanai jau virtuvēs, jo tas, kas nav noslēpums, ir tas, kad šķirošana sākas mājsaimniecības virtuvē. Un ja iedzīvotājiem šajā mājsaimniecības virtuvē ir nērti, tas ir piedošanas smirdīgi, tas ir ķēpīgi, tad tas demotivē. Un tieši tādēļ ir nepieciešams liels fokus vērsts pirmām kārtām tātad uz šo te sistēmas ērtumu jau virtuvē un otrām kārtām uz komunikāciju, un to parāda arī šie te mūsu projekti arī rezultātai skaitā.
Šobrīd uz ekrāna varam paskatīties šādu aptaujas datus, tie liecina, ka 27% respondentu aktīvi šķiro bioloģiskus atkritumus. Nu, tas ir nu, tā kā mazāk par trešdaļu, vai tas, jūsuprāt, ir labs rādītājs? Šī ir organizācijas ZAAO aptauja.
Tas ir vidzemes reģiona aptauja. Jautājums bija...
Kāds? Par to 27% tas ir labs rādītājs, vai ne?
Nē, nu, iesākumam labs, jo Vidzeme jau arī gājas to, kad viņi pilotu teritorijas jau ātrāk, viņi CS sāk ātrāk, un arī tagad šajā projektā viņi darbojas. Viena problēma ir, kāpēc varbūt neiet tik raiti, kad mums Eiropas naudas periods drusciņi ir aizkavējies un nav šī infrastruktūras pieeja, jo nu, mēs nevaram uzlikt visu uz iedzīvotāju pleciem, un tāpēc ir Eiropas naudas gan šiem konteineriem, gan laukumu veidošanai, gan punktu veidošanai. Transports ir jāmaina, un tie kavējās mums nu, neiet reizē ar šo obligātumu, vajadzēja jau būt pirms tam infrastruktūru un tad obligātums, kas būtu labāk nekā kā ir tagad. Mums ir obligātums, un tagad mēs tikai drīz varēsim sākt iesniegt, vēl pat nezinām kad, pieteikumus uz projektiem, lai dabūtu investīcijām naudiņu. Iegādāties šos konteinerus, veidot laukumus, un jo vajag arī laukumus, ja mums ir dalītā vākšana, nepietiek jau tikai ar punktiem. To ļoti labi parāda gan kaimiņu valsts, gan arī mūsu valstī, kur ir iespēja tiešām iebraukt un pa brīvu salikt dalītos atkritumus, un tad tās apjoms, par ko jāmaksā, paliek mazāk. Nu, tiešām tas sveicina to dalīto vākšanu. Bet bioloģija, protams, nekad nevedīs uz laukumu, tas ir jābūt tuvu mājai. Un par to smaku mēs abi sasmēdījāmies, jo vai nu nešķirotajos tu iemet to smacīgāko daļu, vai tu iemet atsevišķi smako vienādi. Bet, protams, kad priekšroka ir tajā, un šis pilota projekts to parāda, kad cilvēkam ir ērti, ja viņam ir maisiņš, kurā viņš iemet, ir spainīts, kurā tā masa jau apžūst, un tas šķidrums notek otrajā dibenā, tur apakšā, nevis virtuves skapītī. Un paņemot maisiņu rokā, aizejot uz atkritumu urnu, ir daudz ērtāk nekā nest to spainīti, izbēt, pēc tam nākt mājās mazgāt to spainīti. No tā viedokļa ir ļoti labi, kad ir maisiņi, kuri ir bio noārdāmie, kuri der tam reaktoram un kuriem nav plasmas pieaugumu klāt. Un tas tiešām ir
ērt. Par to ērtumu tūdaļ arī parunāsim, bet pirms tam gribējās arī pieskarties šim jautājumam, iedzīvotāju bažām, par kurām pirms kādu laiku raidījumā arī esam jau runājuši, ka līdz ar bioloģisku atkritumu šķirošanu, nu, teiksim tā, ka iedzīvotāji saka, būs smakas, būs žurkas pie tiem konteineriem, vai iedzīvotāji skeptiskā attieksme pēc konteineru uzstādīšanas mainās, jūsuprāt?
Nu, sniedz jau pareizi teica, klējo tāds mīts, bet taisnība jau ir tanī, ka mūsu sadzīves atkritumu konteineros 30 līdz 40% iekšā jau ir tā dzīva bioloģija. Un līdz ar ko nu, tās bažas par žurkām vai smakām, viņas nu, nav gluži nepamatotas, bet nu, tanī sadzīves atkritumu konteinerā tas jau ir. Un žurku vairāk vai mazāk, teiksim, tā, no tā nevajadzētu rasties. Šeit ir jautājums patiešām par komunikāciju. Visus šos jautājumus, visus šos mītus ir jākliedē, jāstāsta, jārunā un jāizskaidro, kas un kāpēc. Konteiners tas ir tikai instruments, jo ir jau virknē arī maisainiecību, kas kompostē atkritumus, kas nemaz nepasūta konteineru, kuri diez vai arī bija šajā aptaujā, nu es nezinu par aptaujas datiem, bet pēc būtības nav jau arī tāda centralizēta saraksta ar laikkompostētājiem un tā tālāk. Tas jau arī ir labs sākums, kā apieties, kā apsaimniekot atkritumus. Lielajās pilsētās, jā, mēs redzam, ka 21. Gadā mēs bijām uzstādījuši vairāk par 1000 konteinerus, bruno konteineru tikai Rīgā, un pēc kaut kāda laiciņā šo konteineru skaits bija sarucis, kā jūs pirms raidījām minējāt, lielākoties tādu apsvarumu dēļ, ka 2-3 mājas iedzīvotāji škiro kā saka, kā pienākās, bet nu, kāds kaimiņš vienkārši ļaunprātīgi izmanto brīvo konteineru, izmet sadzīves atkritumus, kā rezultātā tiek sabojāta pilna frakcija, un visam mājai nākās maksāt par neatbilstošu sastāvu. Tāpēc šeit līdzīgi projekti, kā mēs sadarbojamies ar biociklu, ir kā arī tas, ka ir jāsāk runāt, sākot no virtuves, ar pašvaldību, ar pašvaldības pārstāvjiem, ar poligoniem. Mēs kā operatori, mēs nodrošinām infrastruktūru, mēs nekad nevienam klientam neesam atteikuši un neteiksim jebkāda veida palīdzību, gan informatīvo, gan izglītojošu, gan arī faktiski jau ar pašu konteineru, bet jābūt arī, nu, kas saka, iesaistē no otras puses, ir jābūt pilnam atbalstam, pilnam ciklam, lai sistēma saktu darboties. Pēc pieredzes zinu, 15 gadus atpakaļ, kad sāku strādāt šajā nozarē, mums Rīgā klienti negribēja ņemt vienkārši zeltanos konteinerus vai zilus konteinerus, jo nesaprata priekš kam. Šobrīd mums tam stāv, nu, nepabeidīšos pateikt, desmitiem tūkstošu šādu konteineru, un tas ir pilnīgi normāla praksa. Es domāju, ka arī ar bioloģiju tas ieiesies, ieskriesies, un maniem mazbērniem tas jau būs pierasta lieta.
Tas ir katram.
Jā, raidījuma sākumā pieminēja tad kustības biocikls pilotu projektu. Ko tajā pētījāt?
Mēs pētījām, vai ir atšķirība. Mums bija tātad divas mērķa grupas. Mums bija viena iedzīvotāja daļa, kurā bija pie ārdurvīm nolikts konteiners. Un tad bija otra iedzīvotāja grupa, kurā mēs izdalījām, es parādīšu, šāda veida elpojošu groziņu, kurā ir iekšā elpo tikpat elpojošu biomaisiņš, kas nodrošina ventilāciju un tātad samazina šo te nepatīkamo aromātu rašanos tieši virtuvē. Tas deva to, ka mums bija tātad šie te salīdzinošie dati starp iedzīvotājiem, kuriem, nu, kur ir tā kā pārsvarā lielas daļas Latvijas pārstāvji, un bija iedzīvotāji, kuriem tātad bija nodrošināta šī te sistēma, un tad mēs savstarpēji varējām paskatīties, vai ērtas sistēmas nodrošināšana atstāja ietekmi uz rezultātu. Ar rezultātu es šeit saprotu apjomu un kvalitāti.
Un kā tad ir secinājumi?
Secinājumi ir ļoti labi. Mums ir iedzīvotāji, kuri ir šķirojuši šajos te biomaisiņos. Tīrības kvalitāte bija 99%. Un apjoms savukārt mums pieauga par 187% salīdzinot ar projekts pirms un projekta noslēgumā.
Bet jautājums droši vien ir arī par to, ka biomaisiņi varētu būt dārgi?
Jā, tā ir. Un šeit es nedaudz vēlētos atgriezties pie prakses, kas ir ārzemju prakse, kas ir piemēram Kopenhāgena, kura pirms savas bioatkritumu šķirošanas sistēmas ieviešanas veicā ārkārtīgi apjomīgu tirgus aptauju, izvērtējot, kas ir tie instrumenti, vai tie ir plasmasas maisi, vai tie ir biomaisi, vai tas ir bezmaisi, vai tas ir papīrmaisi, kādā veidā dabūt no iedzīvotājiem labu bioatkritumu. Šīs aptaujas rezultātā tika secināts, ka biomaisi ir atslēga, jo šajos biomaisos šis te atkritums ventilējas un arī iztvaiko vienā piektā daļā liekā mitruma. Un tas samazina atkritumu svaru apjomu. Uz kā savukārt šīta Kopenhāgena iegūst atpakaļ resursu par maisiņiem, ko viņi dala iedzīvotājiem. Tātad Kopenhāgena bez maksas dala šos te maisiņus piedošanu un maksu par šo dotēšanu viņi iegūst uz samazinātā atkrituma apjomā rēķina.
Tad kā mēs šo visu varam ieviest dzīvē? Būtu kompostējumie maisiņi jādala iedzīvotājiem nosacīt par velti?
Nu, to pierādi, ja iedzīvotājiem rada ērtus apstākļus, un tas nāk reizē ar informāciju. Tas jau nebija tā, kad izdalījumi visu tur notika sanāksmes, tur informēja gan nama apsaimniekotāji, gan tur bija aktīvisti, kuri gāja tālāk un dzīvokļos stāstīja, kas nebija ieradušies, jo nu, cilvēkam jau ir jāsaprot, kāpēc viņam iedod tādu groziņu, iedod maisiņu, un vēl saka, kad jāiznes un jāmet ir tajā konkrētajā konteinerā, nevis kurš pirmais ir tuvāk no manas mājas, kur es eju uz to punktu. Jā. Un tas būtu ļoti liederīgi. Mēs redzam, ne citās valstīs, ne tikai Dānijā, bet arī citās valstīs, kur mēs esam izbraukājuši un diskutējuši ar kolēģiem, kad ērtums klientam dod rezultātu. Un pirmais, kas ir jānošķiro, tā ir bioloģija, jo arī vispārējais materiāls tiek sabojāts, ja mēs metam to bioloģiju kopā. Jo no tā kopā sadzīves atkrituma, kas ir samests viss kopā, no tā nošķirot vairs derīgu pārstrādēju materiālu gandrīz nevar. Jo vairāk nošķiros nost, jo labāks būs materiāls arī pārējais. Līdz ar to jau tas atmaksāsies cilvēkam, kuri rēķinās līdz, jo dārgāk paliks tā daļa, kas ir nešķirotie, ja varēs pārdot šo materiālu pārstrādēji, plus no bioloģijas mēs dabūsim kompostu, ko arī var likt maisos un pārdot, nevis turpat poligonā izmantot, tad jau tā atkrituma maksa, kopējā maksa paliek katram konkrētam iedzīvotājam lētāk. Tur normatīvi ir sataisīti, tur šobrīd ir vajadzīgs tikai strādāt. Un gan šis burkāns, gan pātega reizē jādod. Ja mēs šobrīd dodam pa priekšu pātegu un pēc tam kādus burkānus meklējam, nu nestrādā. Un vēl jau arī tā atkrituma maksa nav tik dārga, lai to justu. Parasti cilvēki saka, ka ļoti dārgi jāmaksā, bet kad tā parēķina un salīdzina, cik maksā kafejnīcā kafija ar pienu un cik maksā mēnesī viena cilvēka atkrituma izvešana, nu, tad līdzinām, apmēram vienādi. Jā.
Kā jums šķiet, kā šos pilotprojektu secinājumus varam praktiski ievies dzīvē?
Nu, kā jau kolēģi arī teica, primāri ir komunikācija, laiks un visi instrumenti, kas mums ir pieejami. Katram jāstrādā savā laukā. Atkrituma operatoram jādarbojas ar iedzīvotājiem, pašvaldībai ir jādarbojas ar iedzīvotājiem. Un rezultāts patiešām ir labs un jāmēģina izdarīt visu iespējamais, lai iedzīvotājiem patiešām ir ērti, pieejami, lai infrastruktūra darbotos, tas pašas kvalitātes prasības, lai cilvēki saprot, ka, ko var, ko nevar mest biokonteineros, kāpēc, kā tas ietekmē arī tarifu, ka mēs katrs kā indivīds sekojam ne tikai zaļajiem mērķim un rūpējamies par planētu, bet rūpējamies arī par savu maciņu, arī viss ir mūsu rokās.
Gribu arī mazliet plašāk dzirdēt par to, mēs jau arī pieminējam, ka nu, ir jābūt šiem te atkritumiem bioloģiskiem, ja mēs tos gribam turēt dzīvoklī ventilējamās tvertnēs. Kāpēc tas ir svarīgi?
Ventilējums tvertnes?
Jā.
Ventilējums tvertnes dod to, ka šī ieliktā banāna mīza un ābols serde nevis rūkst, pūst un fermentējas, bet tur notiek šī gaisa 360 grādu gaisa cirkulācija, kas novērš šos te fermentēšanās procesus. Tas nozīmē to, ka tas novērš arī tātad šo te nepatīkumu aromātu rašanos fermentācijas rezultātā un pūšanas procesus. Mums ir viens pētījums, ko ir veikusi Norvēģijas biotehnoloģiju universitāte un divi vienāda veida atkritumi tika ievietoti viens šajā tā ventilējumā atkrituma tvertnē un otrs slēgta veida tvertnē. Slēgta veida tvertnē atkritumi pēc četrām dienām parādījās pirmā spēlējuma pazīmes. Līdz ko ir šis spēlējums, tas veido arī nepatīkamos aromātus un arī šīs te mušiņas mazās.
Tādēļ tas ko nozīmē tam, cik lielai tie ventilējamībai ir jābūt, tur pietiek ar dažiem cauruņmiņiem vai tomēr nu, tam gaisam pamatīgāk?
Šeit ir ļoti labs piemērs no Norvēģijas, kur sākā vienam miestam dalīt šos te spainīšus, sākumā viņi dalīja slēgta veida, un tad mēs pamazām pielika šos te, nu tā kā, tur tās vēsturi ir nedaudz garāka, tur sākumā bija slēgts spainīts, tad pielika klāt papīra maisiņu, tad slēgtiem spainītiem pielika klāt biomaisiņu, bet tanī brīdī, kad parādījās šie te pirmie caurumi, tas arī deva to atslēgu, lai šis iedzīvotājs būtu apmierināts. Protams, tas, kas ir vēlams, ir tas, lai šie te caurumi ir nu, tā kā advancēti kaut kādā konkrētā pārbaudītā sistēmā, līdzīgi kā tas ir šim te spainītim, ko mēs dalījām iedzīvotājiem. Šim spainītim ir arī dubultais dibens, kas nozīmē to, ka tā gaisa caurlaidība tiešām ir tie šie te 360 grādi. Tāpēc atbildot uz jautājumu, es teiktu, ka jo vairāk, jo labāk.
Lielajām tvertnēm tas tehniski nav iespējams?
Nē, ir arī atkrituma tvertnēm tehniski risinājumi, kur ir gan vākvos speciāli izstrādāti caurumi, gan arī dubulta apakša, teiksim tā, kur arī tiek nodrošināts ventilācijas process. Tas ir.
Uz ekrana šobrīd arī varam paskatīties, kā ļaudis novērtē savas zināšanas par to, ko drīkst mest bioloģisku atkritumu konteinerā, kādi tad ir tie biežākie piejaukumi bioloģiskajiem atkritumiem, cik pareizi mēs šķirojam.
Nu, īstenībā sākt es gribētu ar to, ko vispār var tur mest. Jā, un tur bioloģiskajos konteineros ir jāatcerās, ka mēs metam visu, ko nu, pēc būtības mēs vai mūsu maidzīvnieks ir gatavs apēst. Jā, es runāju par dažādiem virtuves atkritumiem, ēdienu pārpalikām, riekstiem, čaumalām, olu čaumalām, tostarp arī dažāda veida zaļos atkritumus, nopļauto zāli, darza atkritumus un tā tālāk. Bet svarīgi saprast, ka tur nedrīkst mest neko, kas ir iepakojumā, nedrīkst mest šķidrumus, respektīvi zupas, kefīras un tā tālāk. Mēs varam sieru vai kafijas biezumus, jā, bet mēs nevaram tur pienu, kefīru vai kaut kādas sulas. Jā, un, protams, galvenais bez iepakojuma. Visbiežāk mēs saskaramies ar to, ka cilvēks pat labi gribēdams visu šo bioloģiskos atkritumus saliek parastajos plasmasas maisiņos. Kas notiek tālāk? Tālāk mēs, kā operatori, gribot savākt šo konteineru, konstatējam, mēs nevaram to maisiņu vienu, otru, trešo no konteinera izvilkt, atvērt un pārbaudīt, un pēc tam pārvērt kaut kur. Līdz ar ko ir jādomā par to, kādā veidā mēs nogādājam šo bioloģisko materiālu līdz konteineriem, un tas vislabākais risinājums, protams, būtu biodegradējamie speciāli maisi, kas sadalās, vai no vienkārši arī papīra maisi.
Es varbūt papildināšu no mūsu projekta. Mums bija divas morfoloģiskās analīzes katrā no šiem te reģioniem, Kurzeme, Vidzeme un Pierīga. Un tie, kas bija mūsu projektā, šie te visbiežākie piejaukumi bija tieši plasmasas maisi. Plasmasas maisi bija arī daļa pārtikas iepakojumi, kur iedzīvotāji izmeta, piemēram, desu ar visu šo te plasmasas iepakojumu. Un tad bija arī tādi piejaukumi, kā, piemēram, salvecuši un čeki, bet absolūtais vairākums bija tātad šie te plasmasas maisi.
Salveti jau laikam nav tas sliktākais, bet nu nevajadzētu viņus tur, protams, mest tā salveti jau izjūt.
Salveti vairāk, cik es saprotu, rada to, kad nav šis te...
Nu, viņi nedabū kvalitatīvu kompostu, ja tur ir šāda veida piejaukumi. Bet ar papīri jau ir jāuzmanās. Tie nevar būt tie līmētie papīri, kuri atstāja kompostā kaut kādas sliktās daļiņas. Tur jau arī tad ir jābūt... Un ar papīru, un uz Viedriem, Somiem ir tie papīra maisi modē. bet viņi var arī tikai iznešanai, jo papīrs jau ļoti ātri samirks, ja viņš ir pareizais papīrs, no kura nepaliks nekādas sliktas lietas kompostā, tad viņš jau ir ļoti ātri izjūkošs. Tad ar to papīru maisu var tikai aiznest uz to.
Jā, nu, par šo tad arī te ir skatītāji jautājums, kuru var paskatīties uz ekrāna. Vai bio atkritumu šķirošanai vajag speciālus maisiņus, vai der arī veikala papīra maisiņu, vai maisiņi vispār nav vēlami un viss nākotnes komposts būtu jābar spainīt?
Šobrīd Latvijā ir pieļauti trīs veidi, kā iedzīvotājs var šķirot. Tad viens veids ir bez iepakojuma. Praksa parāda, ka bez iepakojuma nozīmē to, ka ir mazāk iedzīvotāji, kuri iesaistās. Otrs veids ir papīra maisiņā. Tur gan ir jāņem vērā, ka tas, ko sniedz jau minēja, ka šis te papīra maisiņš jau ātrāk šķīst ārā. Un trešais veids ir šie te biomaisiņi.
Es varu vēl papildināt, ka bez iepakojuma, protams, var, bet tas rada vēl divas papildus, teiksim, tā blaknes. Daudz ātrāk konteiners kļūst netīrs un nu, veidojas arī kaut kāds tāds nepatīkams sajūtas. Un otra lieta, mēs esam šo pirmo gadu izdzīvojuši arī bargo ziemu. Ja ir bez iepakojuma un bieži vien, nu, kā es teicu, tomēr ir kaut kāds tas mitruma sastāvs, medz arī piesalt. Jā, tāpēc labākais risinājums tomēr ir biodegradējuma maisiņi.
Jūs pieminējat arī, ka šķidrums nedrīkst liet šajos te konteineros. Tas arī ir tas iemesls, ka tie sasals, jā?
Ne, un arī sulo, taču visa šīs atliekas jau sulo, un tas šķidrums jau rodās arī tajā komposta šajā konteinerā. Un arī ērtuma ziņā, taču labāk ir nest nevis to spainu, un nest netīru spainu atpakaļ mazgāt, bet nest tajā biodegradējumā maisiņā vai papīra maisiņā, un tas mājas konteinerīts ir tīrs.
Kur, piemēram, likt eļļu? Cepšanai domāto eļļu, ja tā paliek pāri?
Ļoti labs jautājums. Tieši šogad mēs uzsākam pārtikas eļas savākšanu, un gan juridiskām personām, gan fiziskām personām. Fiziskas personas var brīvi savākt to pārtikas eļļu un nogādāt uz klīner Vietalus ielā 5, mēs labprāt pieņemsim.
Par šķirošanu.
No vietnēm jau eļļu sen savāc, bet no maisaimniecībām industriālo vāc eļļu atsevišķi, jo eļļa ir ļoti nelaba.
Par šķirošanu kopumā ļaudis daudzi saka, ka nepieciešams vai teju ķīmijas doktora grāds, lai saprastu, piemēram, plastmasu šķirošanā dažādas šos te plastmasu veidus, vai skaidrošana jūsuprāt ir pietiekami aktīva?
Nu, nav, taču, nu, tas ir tas, kur mēs netiekam vēl galā, kad būtībā ir jāšķiro četrās daļās. Bioloģija noteikti nost, stikls noteikti nost, nu, tas, ko nenodod depozītā, bet vēl ir pietiekam daudz stikli, kas ir atsevišķā konteinerā, jo tas gan bojā rokas, gan bojā visu sistēmu un tā. Un tad ir visi sausie iepakojumi kopā. Nav cilvēkam nevienam jābūt ķīmiķim un jāsaprot, cik, jo arī atkrituma apsaimniekotāji nezina visas daļas. Katreiz mainās, kur plasmas var pārstrādāt, ko nevar pārstrādāt. Un tad ir šīs šķirošanas līnijas, uz kurām šīs lietas atšķiro, kas aiziet uz pārstrādi, kuras plasmas, un tās nemaz nav tik daudz, un kuras var aiziet uz reģenerāciju, ko nu mūsu valstī tikai tagad iesāks. Un ceturtā daļa ir tas, kas paliek pāri tiešām šie netīrie, nesašķirotie atkritumi.
Es gribētu vēl papildināt, un ar šī gada jūliju vēl ir piektā, kas saucās tekstils, kas arī aizņem diezgan lielu atkritumu īpatsvaru, un pilnīgi piekrītu, ka galvenais vēlme un tālāk jau patiešām profesionāli tiks galā. Un vēl viens komentārs sniedzas teiktiem, atslēgas vārds ir iepakojums. Ja mēs šķirojam un mēs runājam par sausu iepakojumu, tad bieži vien saskaramies arī ar mītiem, ka pēc nevar tur trauka gabaliņu iemest pie stikla vai vēl kaut ko. Atslēgas vārds ir iepakojums, un otra lieta, vienmēr uz visiem konteineriem ir pilnīgi detalizēta informācija. Ir tikai jāskatās un nedaudz jāiedziļinās. Šķirot var praktiski visu. Ja labāk izmest konteinerā, ja šaubamies, tad sadzīves atkritumu konteinerā, nekā izmest mežā vai kaut kur.
Cik svarīgi ļaudīm vispār ir zināt, nu, iespējams, arī šiem te pilotu projektā iesaistītiem ļaudīm, cik svarīgi ir zināt, kas tālāk notiek ar šiem bioloģiskiem atkritumiem, lai viņi zinātu un tas viņiem palīdzētu pareizi šķirot?
Mēs šajā tieši pilotu projektā pievērsām ārkārtīgi lielu uzmanību tieši komunikācijai ar iedzīvotājiem. Mums bija nedaudz arī šī te bāze, mēs pirms gada līdzīgu projektu veicām Rīgā, kur šai komunikācijai bija mazāk pievērsta uzmanība, tāpēc mēs mācījāmies no savām kļūdām, un šeit mēs komunicējām maksimāli iespējami daudz. Pirmām kārtām uz šīta konteinera bija uzlīme, lai iedzīvotājiem ir acu priekšā informācija, kas ir tas, ko viņš var mest ārā, un kas ir tas, ko viņš nevar mest ārā šajos bioloģiskajos atkritumos. Tas ir viens otrs. Mēs reizi mēnesī šiem te pilotu projektā iesaistītajiem iedzīvotājiem devām atgriezinisko saiti, kas ir labi sanācis un kas nav tik labi sanācis, kam ir jāpievērš lielāku uzmanību, piemēram, šī te pati pārtika iepakojumā. Ko tas dod? Tas dod to, ka pirmām kārtām iedzīvotājs jūtas iesaistīts, viņš jūtas nu, tā kā, tiksim, novērtēts, viņš saprot to, ka tā viņa iesaiste ir vajadzīga.
Ka viņš dara labu darbu.
Ka viņš dara labu darbu un ka tas tiek novērtēts, ka tas nav tikai vienpusēji, bet kad viņam arī tiek iedot atgriezniskā saite, ka klau, tev šis ir labi sanācis, bet pie šī lūdzu piestrādā.
Protams, ka iedzīvotājiem jāsaprot, kāpēc tas jādara. Nu, jebkuram ir jautājums, nu, kāpēc man tas ir jādara? Un tad tie uz to, kāpēc ir jāatbild? Un man jau patīk, kad ir arī šis LIFE projekts, kurā būs šīs vienotās uzlīmes. Jo šobrīd jau mums vēl īsti nav visur vienotās uzlīmes. Ir jau dažās vietās, kur saistošos noteikumos liek pavisam citas lietas, ko var dalīt, vāktajos salikt. Dažās vietās tikai papīru un kartonu drīkst, nevis visu iepakojumu likt vēl ar vienu. Bet nu, šī sistēma arī, ja viņa būs ar vienādām uzlīmēm visās teritorijās, un tas cilvēkiem atvieglos, un par to ir daudz jārunā. Par to tiešām ir ļoti, ļoti daudz jāstāsta, kāpēc un kur liek to mantu, kāpēc mēs to darām.
Tad, kur liek to mantu un kāpēc mēs to darām, kur nonāk šie bioloģiskie atkritumi, kas ar tiem notiek tālāk?
Atkritumi nonāk atkarībā no geogrāfijas, teiksim, katrā pašvaldībā nonāk uz poligonu, poligoniem šobrīd. Praktiski gandrīz visiem jau ir uzbūvēti bioreaktori, kur tālāk pēc speciālas, nu, nevis kompostēšanas, bet tādas fermentēšanas procesa tuneļiem, viss šis materiāls bioloģija sadalās, teiksim, tā pātrinātā veidā un izdalā arī gāzi. Respektīvi tiek pārstrādāt.
Gāze, elektrība un komposts. Un šobrīd tam kompostam nav kvalitāte, jo vēl nav tādas... Kaut gan zāle jau dabūja kvalitāti, jo zāle cita metodika.
Problēma ir tāda, ka paredzamais un vēlamais apjoms stipri atpaliek no jaudām, kas ir pašvaldību poligoniem. Tur tā problēma, ka nu, pagaidām mēs kā operators savācam diezgan maz kvalitātīva materiāla, lai tas derētu pašam poligonam. Un mēs bieži saskaramies ar to, ka mēs atvedam bioloģisko masu, poligons saka, nē, viņi nevar to laist tuneļos, līdz ar ko mēs esam spiesti strādāt atkal ar klientu, stāstīt, pamatot, kas, kāpēc un tā tālāk. Un dažos gadījumos, nu, kā jūs arī minējāt, mēs konteineros redzam ne tikai maisiņos, bet arī nu, mēs tur riepu varam atrast.
Mēģināsim ātri izrunāt arī vēl daži skatītāji jautājumus, ļoti specifisks jautājums. Kur mest kaķu smiltis?
Sadzīves atkrituma konteinerā.
Tālāk, vēl jautājums. Daudz lielāka problēma pie daudz dzīvokļu mājām ir sadzīves būvgrūži, veci skapji, durvis un citas remonta paliekas. Kā ar to cīnīties?
Jā, šī ir daudz dzīvokļu māju izteikta problēma, un katrā pašvaldība arī to risina ar dažādiem paņēmieniem, pārsvarā caur publiskiem iepirkumiem kopējā sadzīves atkrituma kontekstā. Apsaimniekotāji parasti tos izved kā lielgabarītu vai kā sadzīves būvgružus. Vispopulārākā prakse, ka ir noteikts grafiks, un iedzīvotāji tiek informēti, ka reiz nedēļā vai divreiz nedēļā konkrētai objektai brauc mašīna savāk. Nu, diemžēl praksē gluži nevienmēr tas notiek, atkritumi tur veidojas praktiski katru dienu, un tālāk jau tas ir iedzīvotāja darbs ar namu apsaimniekotāju, kurš savukārt ir līgumslēdzēja puse ar mums, kā ar operatoru, un mēs vienojamies par intensitāti, izvēršanas biežumu un tā tālāk, bet tas viss tiek risināts sarunu ceļā iedzīvotājs, namu apsaimniekotājs, atkrituma apsaimniekotājs.
Bet šeit ir viens risinājums, kurš nu, dikti lēnu, viņš ir arī dārgs. Šeit jānāk arī iedzīvotāja iniciatīvai, šeit varētu veidoties sociālie uzņēmumi. Jo, ja mēs veidojam atkritumu laukumus, tad pie laukumiem varētu būt šīs darbnīcas, kur vecās mēbeles, vecās santehnikas, ko nomaina, kas nemaz nav nolietojušās. Tas būtu arī šis aprites ekonomikas jautājums. Un tādi projekti jau top. Nu, Rīgā ir viens fēns jau laukums tāda veida ar darbnīciņām. Valmierā ir projekts iesniegts un arī būs jauni. Un, nu, ļoti lēni, bet šeit arī iedzīvotāja iniciatīva vajag. Jo, redziet, braukt no viena Rīgas gala uz otru Rīgas galu, arī cilvēki nebrauks. Bet nu, jāveidojas ir vairākiem tādiem laukumiem, kur ērti var aizvest un arī salikt lielā konteinerā un aizved tas operators uz to vietu.
Es mīs gribēju redzēt noslēgumā par vienu risinājumu parunāt. Vai pašvaldība šobrīd rāda iespējas iedzīvotājiem atkritumus pie, arī dzem, pie daudz dzīvokļu ēkām kompostēt?
Jā, ir taču kompostējumie šajā konteineri. Tikai, protams, ka iedzīvotājiem jānolēm, kur to likt. Jo vislielākā problēma jau ir tā, kad jā, dariet to tikai netuvumā manai māja, bet arī netik tālu, lai man nav tālu jāiet. Tātad vajag apvienot šīs abas lietas ļoti tuvu, bet ne pie mani loga. Tā ir saruna.
Vai biologisku atkritumu kompostēšana turpat pie mājas ir vidēji draudzīgāks variants nekā vešana kaut kur prom?
Vienozīmīgi. Kāpēc? Tas noteikti tos pašus... CO2 izmešus samazina. Tas ir viens un otrs. Mums pie mājas ir resursi, ko mēs pēc tam varam izmantot savā, piemēram, mazdārziņa augsnes ielabošanai.
Bet jums tas nebūtu tik izdevīgi?
Nē, šeit neiet runa par izdevīgumu. Mēs arī atbalstam maija kompostēšanu. Un galvenais mums visiem kopā saprast, ka mēs kā vienotā valsts cenšamies sasniegt mums izvirzītos mērķus. Tāpēc viennozīmīgi mēs esam arī par.
Un privātu mājā mēs vispār aicinu visiem kompostēt mājās. Jūs samazināt atkritumu daudzumu un samazināt savu maksu par atkritumiem. Viennozīmīgi. Jūs paši zinat, ko jūs tur ieliekat, un tā kā uztraucās, ka lauku cilvēkiem tagad būs jāved nez uz kurien. Nē, nevienam nav nekur jāved. Katram, kam ir iespējas kompostēt tuvāk, ir jādara tas. Tikai nevajag bojāt mantu un mest pie dalīti vaktiem.
Jā, tad centīsimies sekot šajā raidījumā dzirdētajiem padomiem. Saku paldies raidījumu viesiem. Nākamais ir Spriedera Delfi raidījums ēterā pirmdien. Tajā runāsim par Nacionālās kiberdrošības likuma projektu un to, kādas jaunas prasības kiberdrošībā būs jāievēro. Šodien paldies, ka skatījāties uz tikšanos.